Euskadi Irratian Kirol Legez.
Buruz buruko txapelketa, Aitor Elordi txapeldunak zalantzak usatu eta Javier Zabalari irabazi dio. Bartogetan hogeita bieta goi, gaur beste partidu bat. Ligaskako bigarrena, Labriten, Zabaleta eta Dario Kantxan. Baskoniaren garaipena, Boloniaren kantxan, Euroligako fase regularreko azken partiduan, ondorioz talde arabarrak, Makabiren kontrako izango du, datorren asteartean. Ligako neurketak ere bai Saskibaloian, Tenerife, Bilbo Basket, Benbibre, Ideka Euskotren, Gernika Celta eta Gran Canaria Araski. Futbola Efe Liga Zubietan Reala Sporting Huelvaren kontrari da jokatzen markagailua bana dago. Ipuruan Eibarrek Sevillaren godi aurre ordubietan eta bigarren maila gizonezkoen futbola Amore Bitak Levanteren zelaian puntuak urratzen jarraitu nahi du. John Ram, Augustako Mastersean izandako atzerapena iraultzen ahaleginduko da gaur hirugarren egunean. 44. postuan barrikakoa, 50. Jose Maria Olazabal, atzo meritondiko ibilbide eginda. Errutbian Prodebi mailan, Miarritzek ezin Monde Marsalen kontrako partidua. Eskubaloia, Sobaliga, Bidasoak ezin fin, azken aurreko salkatua jaseko du gaur, Artaleko. Eta mendiko lasterketak beti bezala euskaldunak bikain, Oiana Kortazarrek irabazi du gaur kilometro vertikaleko Espainiako txapelketa. Entzule, arratsaldeon, ordu bata eta hogeita hamairu minutu, Kirol Legez futbol berriak hasteko Efe Ligako jardunaldia hogeita hirugarrena jokoan, Reala Zubietan Huelvako Sporting azken salkatoren kontra ari da jokatzen, eta oraingoz jokoan nahikoa kateatuta dabil Natalia Arroyoren taldea markagailua bana dago. Lehen zatiko 11. minutuan Mirari Uriak egin du gola eta Huelvaren berdinketaren gola banako berdinketaren iritsi da ordu erdia beteta. Oraingoz beraz berdinketa esan bezala Zubietan partidua 71. minutuan dago. Eta Eibarrek Ipuruan Sevillaren godi aurre ordubietan ordu erdi eskas barru Eibartarrak emaitza bolada honean dabiltza. Azken sei jardunaldietan neurketa bakarra galdu dute. Gaurko aurkariaz Gerai Martinen entratzailearen iritzia.
Sevilla ekipo oso vertikala da, transizioak oso ondo egiten ditu, baloiarekin jokalari kalitateko jokalariak ditu, baina batez ere vertikalak eta sakonak, ez?
Eibarren partidu gaur Ipuruan eta bihar Atletikek Lezaman Atletico Madriden kontrako izango du eguerdiko 12etan. Hori emakumezkoen futbolean eta gizonezkoen futbola lehenengo maila 31. jardunaldia. Barte Betisek 2-1 irabazi du Celtari, ondorioz orain Betisi Realak 4 puntoko aldea baino ez dio ateratzen. Gaurko neurketak lehenengo 4 salkatuek jokatuko dute. Atletico Madrid Girona, ordubietan hasiko da. Rayo Getafe, laurak eta laurdenetan. Mallorca Real Madrid, 6:30 eta Cadiz Barcelona gaueko 9:00. Euskal taldeen partiduak, bihar Granada Alaves laurak eta laurdenetan, Atleti Bilarrea 6:30, Real Almeria gaueko 9:00, eta Osasunak astelenean jokatuko du Sadarren Valentziaren kontra. Atletiken Ernesto Valverde kutsune bakarra izango du Bilarreali aurre egiteko. Iñigo Ruiz de Galarretak partiu bateko zigorra bete beharko du txartel pilaketagatik. Realean Take Kubo osatuta jokatzeko moduan izango da bihar Anoetan Almeriaren kontra, deialdian sartu berri du Imanolek, baita Odriozola eta Lenormand ere. Alabesen Luis García plazak badu nun aukeratua, epe luzeko lesio duen Sedlar utxune bakarra Granadari aurre egiteko. Eta Osasunan Unai Gartzia eta Kike Barja jokatu ezin da daude lesioagatik, esan bezala partidu hori astelenean izango da. Bigarren mailan 35. jardunaldia, Eibarren partidua bihar izango da Andorran eta gaur emaitza bolada onari jarraipen eman nahi dio Amore Bitak. Jandro Castroren taldeak Levanteren zelaian jokatuko du. Ariz Gaiztegi.
Amori Betake mailari eusteko eta Ibarreke sei onenetan leku bat bermatu eta alba da zuzenean igotzeko leian jarraitzeko behar dituzte garaipenak jardunaldi honetan. Urdinek Levanteren etxean jokatuko dute gaur gaueko 9:00 aurrera. Jandroren taldea emaitza bolada bikainan dabil. Azken lau partidatan 10 puntu irabazi ditu, baina oraindik ere 3 puntura du salbazioa. Konfiantzaz gainezkari da jokatzen, talde arriskutsua da, baina aurrean izango duen Levante Alicante ere talde ona da, lehen mailara igotzeko osatutako taldea hain zuzen ere. Hortaz, ez ditu gauzak erraz jarriko. Eibarrek berriz, Andorran jokatuko du bihar, gora beratzu dabil, talde armagina etxean ondo, baina kanpoan kostatzen ari zaio. Nahi baino gehiago, Joseba Etxeberriaren esanetan, aurkariaz kezkatu beharrean taldeak barrura begiratu eta erreakzionatzeko unea iritsi da.
Jokatzeko era zerbait aldatu duela, behar bada ba, baloi jabetza hainbeste ez daukate, joko praktikoago bat egiten ari dira, eta bueno, ba, bitatik biak garaipenak izan dira, ez? Bueno, uste dute ba, garrantzitsua dela ba, arerioak aztertzea, eta astero aztertzen ditu, baina uste dute orain gure momentua dela. Guk eman behar dugula gure mailarik onena.
Andorraren eta Eibarren arteko neurketa laurak eta laurdenetan hasiko da.
Eta lehenengo federazioan gaur derbia Sestao Real Unión iluntzeko 8:00 Las Llanasen, gaur ateak itxita Sestao Rayo Majadahonda partiduan izandako istiluen ondorioz. Eta Sansek gaur kultural taldearen zelaian jokatuko du arratsaldeko 6:00.
Aldaketa iritsi da, parte hartzazu.
Mobile Mobility Expo, mugikortasun iraunkorraren industriaren azoka profesionala.
Apirilak 17 eta 18 Fikoban, Gipuzkoako erakustazoka.
Inskripzioa doan, mobilexpo.eus webunean.
Sustatzailea, Mobile.
Laguntzaileak Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Energiaren Euskal Erakundea.
Farmazia, baino ama bergen batekin.
Diar, ETB baten.
Hemen, hostia. Bronka beti onda.
Ho, ho!
Auditz.
Estatuko jurri politena. Lista espera 12.000 años.
Erri txiki infernu handi.
Zenbat urte dituzu?
Laster, laro eta zazpi. Pekatu bat da.
Diar gauean, ETB baten.
Apirilaren 14an, talo eguna Lasturren. Goiz osoan taloak eta errotak martxan. Eguerdiko 12:30 larrabeiak eta ondoren bazkaria. Eguna, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariek alaituta. Igandean Lasturren, taloa bapo egun osoan. Antolatzailea, Izarraitz Bizirik auzo elkartea. Laguntzaileak, Itziarko auzo udala, Albara ganadutegia eta Lasturko taberna.
Gizonezkoa bazara, bizeme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu. 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Bazenekien munduko sormen foroa hemen antolatuko dela? Euskadi, kultura eta sormen industrien munduko epizentroa izango da, apirilaren 15, 16 eta 17. Sormenaren arloko 500 profesionalek esperientziak partekatu eta berrikuntzaren, merkatuaren edota hezkuntzaren azken proposamenetaz hitz egingo dute. Creativity World Forum 2024, Eusko Jaurlaritza.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 8:19, egin dezagun aurrera, buruz buruko txapelketa Labriten. Final laurdenetako ligaxkako partidu gaur, antxe izango da Euskadi Irratia, antxe izango da Kepa Iribarlankidea. Kepa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Jose Javier Zabaleta eta Dario Gomez aurre. Dariok, aurtengo manomaristako lehenengo partidua izango du, Zabaletak berriz, bigarren partidua.
Bai, eta jakinkizun dago, Dario Gomezek eman dezaken maila zein izango ote den, bi hilabete daramatza zuriz jantzigabe, eskuetako arazoak tarteko, denbora honetan masajistaren gana buelta ugari egin ditu, eta takoekin ere hainbat aproba ikusiko dugu beraz, nola iritsi den final laurdenetako ligaxka honetara. Eta beste aldean, Jose Javier Zabaleta, lehen partidaren urduritasuna eta erdoila gainetik kenduta, pelotazalearen grina piztu du gainera, gogotsu dago jendea, zer eman dezakeen ikusteko, sakearen jabe denean eta dominatzen duenean aurkari beldurgarria, eta ahulgunea ba, aurrean zenbait pelota bueltatzerakoan antzematen zaio, aurrelariak kilimak egin nahiko dizkiote, ba, dejada, gantxo eta abarrekin. Etxarrengoak argi dauka, ligaxka labur honetan partidaz partida joan beharra daukala, urratxez urratx.
Larun bateko partidu hori borrokatzen, eta bueno, eguna ukitzen baldin badugu, eta irabazten baldin badugu, bueno, urrengo partidutara begira hasiko gara, baina bueno, orain larun bateko partidu horretan zentratuta gaude.
Zabaleta guzti du, Errioxarra ondo sasoiko iritsiko dela Labriteko itzordura.
Ni pentsatzen dut ongi egongo dela, ez? Azkenean bera hartuko zuen bere denbora otsailean edo, bueno, eskutatik errekuperatzeko eta azkeneko hilabete honetan seguro ibili dela. Asko entrenatzen, oso ongi preparatzen eta bueno, etorriko da ba, gogo askokin eta beti bezala ba oso ongi prestatuta mano mano.
Azken urteetan, buruzburuko txapelketan badira bi aurrekari, 2021 Atanon, Zabaletako 22, Dariok 5, eta 2022 Legazpin, Zabaletako 22, Dariok 14. Jaialdia 5ak eta 4 denetan hasiko da, Salaberria, Zubizarrete 3. B serieko partidarekin Goiko Solairua bete egingo da, ez dago sarrerarik, kantxako 100 geratzen dira leiatila.
Hori guztia gaur eta atzo Gasteizko eta pilotalekuan, Aitor Lordi txapeldunak, lehenengo neurketa irabazi gintzuen, kepa, 22 eta 20 Javier Zabalaren kontra.
Sufritu gabeko gozamenik ez omen da izaten, ba, sufritu zuen, Aitor Lordik baita garaipenarekin gozatu ere ondoren. 13 eta 7 aurreratu zen mailabiarra, baina Errioxarrak ez zuen etxi, 14 berdindu zuten. Elordik berriz aldea zabaldu zuen, 21 eta 15, bazirudien erabakita zegoela, baina azken oldarraldi bortitzean, 20 eta 21 hurbildu zen nahiarakoa, Elordizaleak dardarka jarri zituen. Azkenean, 22 eta 20, 17 tantu eginda bukatu zuen bizkaitarrak, horietatik 5 sakez egin zituen. Garaipen garrantzitsua, Aitor Elordi.
Txapelketan sartzeko, bueno, ere egonen asan, ez? Ba, nekixen gauzak oso zail neukezela, azkenean, bueno, nire azkeneko jabetietako trajetorizi eta resultagoen emaitze ikusitxe, eta gero Zabalanak, ba, bueno, guztiz alderantzeskuek ziren, berantzako bete-beteko aukera bat, bera motiba dute, zailaroken, baina, bueno, asiratik oso konzentrauta zina, goitxik neko fuertes defentzan, olako pelotari baten kontra jokatzeko ba, puntu importantiena, bete-betien txapelketan sartzeko balizu izen dau garaipen honek.
Bi arrozatuko da A multzo honetako lehen jardunaldia, Eibarren, Ezkurdia eta Artolaren arteko partidarekin.
Hori besteraz, hori bihar izango da, biharko partidu hori izango da, eta esan bezala, Aitor Elordik bintzat, lehenengo lanak, ligaskeko lanak ondo egin ditu, kepa, gero arte.
Gero arte.
Labriten gaur itzordua, eta eguneko beste jaialdiak, Larrabetzun pala, Bizkaiko peneko neurketak, arratsaldeko 6etan hasita, Gasteizen Olaben 7etan zesta, Master Seriak, eta 4etan erremontea, Galarreta pelotalekuan Berria txapelketako final aurrekoak, eta Miarritzen 6:30etan, A2 txapelketako kanporaketa final aurrekoa Iturrega eta Orbegozo Barrokal eta Naroa Agirreren kontra. Atzo Labriten erremontea Aldezarreko torneoko finala. Bertan Matxin 3. Eta Otanok 25 eta 24 irabazi zieten Zebiri 2. Eta Joni eta Bilbon Bizkaia pilotalekuan Bizkaiko torneoko partidua palakoa Nekol eta Moura Garaile 3 eta 1 Fusto eta Alkortaren kontra. Saskiboloia Euroligan albiste onak, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Talde arabarrak fase regularreko azken partidu irabazi du Bolonian, eta beraz, 8. amaitu du ligaxka hori.
Modu arrakastatxuan bokatu ere, zuk esan bezala, 81 eta 85 menderatu zuen Boloniako Virtus, eta garaipen horri esker, 8. postuan bukatu liga regularra, eta 7. aurka jokatuko du, play-in delako ba, lehenengo kanporak eta hori. Makabik du bere etxean jokatzeko abantaila, baina demoraldi honetan, ba, Belgraden jokatzen ari dira, Serbiako hiriburuan, israeldarrak, ba, eskualde artean dagoen gerra egoera gatekan Belgraden, eta publikorik gabe, Xabi, nik uste dut, aipatzeko modu ko faktore bat dela, ba jakina delako, ba Makabik beretxean jokatzen zuenean, Eliasko ba esku zaharraretan, ba sekulako presio egiten zuten eta publikorik gabe jokatzak beintzat mesede egiten dio Baskoniari. Erasora begira ba jarrita dauden bi talde dira sekulako gaitasuna dutenak. Eta kaso Makabik Xabi, ba, sakrifizorako, defentsan lanean egiteko edo estutzeko gaitasun gehiago dokana, baina oso kaporak eta irekia dago, eta zer esan egez Marcus Howard dagoen bezala egonda, atzo, Boloniako garepen horretan, 34 puntu, eta ba, ziurtatu edo ba, zertifikatu, ba, Euroligako saskiratzaile onena izan dela liga regularen, 19.4 puntu partidako lortu ditu estatu batuarrak. Eta galduko balu zer, bueno, ba, bigarren bala bat, bigarren aukera bat izango luke Baskoniak, partidako hori ba, urrengo ostiralean izango litzateke, eta Gasteizen jokatuko litzateke, buesarenan horrek ziurtatzen du, ba, beteka da haundia gertalitekela Gasteizen, aurkaria ez da ziur horrein dikan Xabiz, bueno, ba, Baskoniaren kanporaketarekin batera bestea jokatuko da, Anadolu Efesek eta Boloniako Virtusek jokatuko dutena, horko galtzaileak jokatuko luke Gasteizen ba, Baskoniaren aurka, eta saria Xabi itzela da. Final laurrenetako txartela, eta ja, jakina da, aurkaria zein izanen den, gainera bestea baino beto, esan edut, Panathinaikos, asteartean ere ez eta Panathinaikos izango litzateke, ostiralere iritsi eta ostiralean, ba, lango hori pasazkero, Real Madrid jarduneko txapelduna, eta talde ahaltxuetan, ahaltxuenen aurka harikitu beharko luke, baina horiek Xabi denak utopia dira, eta asteartean irabazi, eta orduan egingo ditugu, egin beharreko kalkuluak edo azterketak.
Bentsat, argi dagoena da, Baskoniak bi aukera izango dituela playoffetarako solkatzeko.
Bai, atzoko garaipenari esker. esker bi aukera lehenengo asteartean Makabiren aurka Belgradon eta galduko balu bigarrena hurrengo ostiralean etxean Efes edo Virtusen aurka.
Ederki Andoni, gero arte.
Gero arte.
Eta ACB Ligan 29. jardunaldia Baskoniaren partidua bihar izango da etxean Breogaren kontra. Gaur Bilbo Basketek Tenerifeen jokatuko du gaueko 9:45 gutxetan. Jaume Ponsarnauren taldea emaitza bolada honean azkeneko 4 partiduak erreskan irabazita. Eta emakumezkoen liga 29. jardunaldia gaur jokatuko dute hiru euskal taldeek Leonen IDK Euskotrenek Benbibreren kontra 6:15. Gernikak Malosten Zelt hartuko du 6:30 eta iluntzeko 8:00 Araskik Gran Canaria talderen pistan egingo du partidua. Eta ezin aztu gaur Ardoi Zizur nagusiko taldea Espainiako ohorezko mailara igotzeko aukerarekin dagoela, horretarako Mijasi irabazi beharko dio etxeko partiduan arratsaldeko 7:00. Golfean Agustako Mastersean hirugarren egundari ekingo diote gaur jokalariek. Oraingoz ezin esan ba John Rahm ondo ari denik, egungo txapelduna sailkapeneko 44. da, 5 kolpe pararen gainetik. Gaur 4:25 hasiko da jokatzen John Rahm. Eta beste euskal ordezkaria, Jose Mari Olazabal, txukunari da, 50. postuan dago selkatuta ondarrabikoa Eskarmentu Handiko jokalaria 6 kolpe pararen gainetik. Hortaz, gaur Augustako belardietan ikusiko dugu, torneo handi hau bi aldiz irabazita dagoen Txema Olazabal. Laurak 5:00 ekingo dio 3. jardualdiari Olazabalek. Iñaki Alustiza, golofaz asko dakien laguna, agurtu ezagun Iñaki, arratsaldeon.
Opa, Arta León.
Gozatzen, gu ondo, zu ere bai noski Augustako Mastersarekin gozatzen, ez da, haus torneo preziatu egitea.
Bai, azte oso polita da. Gaina da urteko aurreneko meior da esaten dana, eta danok jote gara pixkatonen zai, ez da. Eta azte oso polita gila zen, golpea ikusteko.
Hau alda, haundien artean, maioren artean, agian kutxunena, bereziena, edo ez?
Bai, bereziena, bai, bez, beti kanpo berdinoko lasten da, eta claro, horrek bere xarma daka, no? Da kanpoa ezautzen dugu danok eta nertzako bereziena hori da. Bai.
Haize bortitzak atzo eragina izan zuen. Kalte handia egin zien jokalariek, ezta? Jokatzeko.
Bai, ja kanpori ja berez oso zaila da eta gainera ba hori, haize boladak eta ratxa gizto nahi ziena geuki zituen eta oso bagrinak zailak, pateatzeko zailak, eta hori ba asko zailtzen du kanpoa eta hor ikusi zian emaitzetan argita gara ikusten da, eh? Oso zaila zeola eguna.
Ze esango dugu o ze esango diguzuzuk John Rahmen ibileren inguruan 73 kolpe lehenengo gunean 76 bigarrenean zalkapeneko lidertza, zalkapeneko goikaldea urrun 11 kolpera. Ze lozu aipatzeko?
Bai, ba nik uste ez titula uki bere biegun honenak, ezta. Urtian ere erdipurdi dabil, ba liba hori ba beste zirkuituan sartu san eta nik hor pixka handikan bere tokia hartu gabe nik ikusten dut dagoela, ezta. Eta ez da gire, eta joatea biegun hauetan. Pixka nervioso, etzuna, hasi ondo intzen aurreneko gunen, baino gero ja patatzen faiatzen hasi izan, golpiak ere erdipurdi, eta atzo, hori, ez zitzaion bueltatea, aixiak nire pixkat zoratuta ibili izan, griñaketan etzun ondo ibili, eta aukerak irazteko oso gutxi, ja, no? Gaur ikusi berko da, haber pixkat urratzen den.
Zure ustez, beraz, aurten egin duen apustu horrek, Leaf zirkuitoan aritzeak horrek kalte egin dio?
Bueno, kalte zagit, no? Ze punturaino kalte indion. Baina nik usten dut bai aldaketa horrek guandikan bea ez dala eroso sentitzen golfeko mundu hauen, eta oza, aldatu indu, goen PGA Touren leno, eta nik usten dut hori guandikan eroso ez dala sentitzen. Baina hori nire ikuspuntua da, Ez dakit bea zeizan gaudun.
Ederki, alambrean balantzaka ibili da John Rahm, azkenean atzo aurrera egin zuen, kortea gainditu du, baitare Olazabalek, eta guztieta azpimarratzeko dela, ezta? 48 urte ditu Txema Olazabalek, eta oraindik jokalari hau lehiakorra da.
Bai jauna, gaina hori kanpo hori oso ondo ezautzen du, eta kondizioietan aize asko, kanpua gogorra, ba hor, beha bentaja dauka, ezta? Beste asko liatzen dira, eta bera, ba... Ba hor bere arma badazka, ba bestiakin leia kortasun hori ba parekatzeko, ezta? eta horrekin baitu, atzo gainera oso ondo bilizan, zulo baten triple gogin zuna mabian, ureta botata, baina ez dela kristo multa intzun, eta hor ikusi da, ba, bere esperientzia, kampua ezautu, eta gainera ondo ia lagotzen bolari, eh? Ekin, baina oso ondo bai.
Ederki, gaur berri ikusi goitugu jogatzen, bai Ola Zabal eta baita John Ramere. Mila esker, Iñaki Alustiza, ondo izan, urren arte.
Zue, mila esker, urren arte.
Futbolera itzulita Efe Ligan aurrera jarraitzen du Reala Sporting Huelva partiduak arozko demora betetzeko segundo batzuk baino ez. 89. minutuan bana jarraitzen du markagailuak Realak bat, Sporting Huelvak bat lan egitu ba. Natalia Arroyoren taldeak partidu hau irabazteko Sporting Huelvak gogora zagun zelkapeneko azken postuan dagola. Azken sei jardunaldietan Realak ez du irabazi eta ea ba, azkeneko txamponetan lortzen duen garaipena talde txuri urdinak. Eskubeloian Asobaligan, Bidasoak gaur Sinfinen kontrako izango du lauretan Artalekun. Sinfin, zelkapeneko azken aurrekoa da, Bidasoa bigarana, itxura batean irabazi beharreko neorketa izango du Jakobo Kuetararen taldeak, Arutxirio Barlankideak, atarekoa.
Gaur bertan, Bartzelona Asobaligako txapeldun izan daiteke. Granollersen aurka jokatuko du derbia eta irabaziko balu, 14. urtez jarraian, liga irabaziko luke. Asobalen beste guztia aidean dago edo erabakitzeke. Bigarren izateko borrokan Bidasoa dugu. Gaur arratsaldeko lauetan Sinfinen aurka jokatuko du. Sailkapenean azken aurrekoa da Sinfin eta mailari usteko borrokan murgilduta dago. Asko du jokoan, beraz ez da partidu erraza izango Bidasoa taldearentzat. Asier Iribar.
De partido erraz bat ikusten. Eskenean behaie momentu zel baten daude, eta ez dakate zer galtzeko. Eskenean nik uste behaie etorriko jala ba, sentsazioak irabaztea, o eramate behaie, ba, bi puntuak eramate baitue, ba, hori da eramaten duela. Orduan, ba, hori gu gimorko dugu partidon bat, defentsa fuerte bat, eta behaien kontratak ia ba, pixka gelditu.
Bidasoara igo, Asobalera heldu eta une honetan ondo ari da jokatzen Zumaiarra. Prest da, gaur ere, onena emateko.
Ni ondo nao, ondo nao. Egia esan da konfiantzak nao. Nik uste ekipuan ba, balioa irabazietela, eta egia esan da konfiantzasko egin nao, eta nik uste gauza handiak alko ditutela egin.
Anaitasunak bihar jokatuko du Torrelavegan. Torrelavega sailkapeneko 8. da, Anaitasuna 11. Baina puntu bakarraren aldea dago Torrelavega eta Anaitasunaren artean.
Ordu bata eta 44:14 arrauna ere bai. Manu Manetxalar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Batelakan eta hemen, Gipuzkoako eta Bizkeko txapelketak jokoan asteburunetan. Gipuzkoako txapelketa sailkapen estropa da, gaur Pasaian izan dugu, azkeneko proba. Eta amaizki guzu ba, emaitza nagusiak?
Bueno, esan behar, bai, sailkatze estropa da, eta bide batez ligako azken jardunaldia ere jokatu dela. Bizkaian ez bezala, Bizkaian lehengo asteburuan, eta bertan, izan ginen Portugaleten, jokatu ziren bi azken jardunaldiak, eta gaur, sailkatze estropadak bakarrik jokatuko dira Benediktan, Estau eta Portugalete artean dagoen estropada eremuan arratsaldeko lauretatik aurrera, eta esan behar, partaidetza benetan oparoa urtero gertatzen da bezala, gero harritu egiten gara, ba, Bizkaiko ontziek ematen duten, gehien bat helduetan ematen duten mailarekin, baina esaterako gizonezkoetan 9 ontzik eman dute izena, eta 10 dira emakumezkoetan izen emandakoak, juvenil mutiletan 11 eta 5 emakumezkoetan. Eta Gipuzkoara orain etorrita, bazera esan behar dugu, ba, esaterako maila nagusietan, ba, emakumezkoetan 2 ontzik bakarrik parte hartu dutela. Pasai Donibane, Garaie izan dena, eta Hernaniko 4 batelek parte hartu dute. Ondorioz, ba, txapelketarako kupoa ez dute betetzen. Gizonezkoei dagokionez, gaurkoan 5 ontzik parte hartu dute, San Juango 2, bigarren eta laugarren postuan sailkatutakoak Donostiarrak, espero bezala, eta nagusitasun narekin lortu dute gaur emaitzarik onena, nahiz eta ligan ez diren izan berak irabazleak estropada guztietan ez dutelako parte hartu. 8:44 eta 26:00 lortu dute Donostiarrek garaipena, azken urteetan berak izan dira dominatzaile nagusiak. 15:00 Pasai Donibane eta Urioko 3:17 juvenil emakumezkoetan Tolosaldea izan da lehen sailkatua, Ibaikarekin leia oso estua izan dute 47:00, besterik ez, eta emakumezkoen Mutiren Maiar barkatu Ibaikak lortu du garaipena eta segundu bateko aldea kendu dio alderantziz Tolosari bi kluben arteko leia dema polita ikusi dugu bihar goizeko 10etatik aurrera izango dira jokoan Gipuzkoako txapelketak gaur sari banaketa izan da Pasai San Pedron eta ba bertan ba Gipuzkoako talde guztietako ordezkariak izan dira emakumezkoetan San Juanek lortu du garaipena eta gizonezkoetan San Pedrok.
Batelen aipamen eginda, bueno, gero arte.
Gero arte.
Eta txirrindularitza astera doa Ardenetako astea, bihar Herbereetan Amstel Gold Race klasiko handia, 58. ekitaldia eta nola ez Mathieu van der Poel izango da zaindu berreko gurpila Xavier Usabega.
Herbereetan jokatzen den egun bateko lasterketarik garrantzitsuena bada eta beste kontu gogoangarri bat ere baduela esan genezake. Mathieu van der Poelek 2019an egindako lehendabiziko artelana izan zen Amstel Gold Race. Norbaite gainera ura ikusi ez bali mazuen egin dezala ikusteko modua benetan gogoan gerri izan zen eta errepidean hasi berritan han eman zuen izugarrizko ikuskizuna. Eta aurten ere bera da favorito bat esan genezake, favoritoetako bat dela esan beharko da, ez baita bakarra, naiz eta mundu guztiek hori bai bera begitan hartuta izango duen. Ia 250 kilometrotan barreiatuta den 23 muinuetan ondo moldatzen da munduko txapelduna, gehienak laburrak eta tenteantzekoak izanagatik 3-4 minututan botatzen diziren horietarikoak dira, eta esfortzu labur muturrekoetan pareko gutxi du Herbereetarrak, askotan erakutsi izan duen moduan. Baina, bada ordea antzeko ezagurra dituzten beste sorta luze bat, eta esate baterako, bat Pitcock bera hor dago, Cone Frua, Dylan Teuns, Juan Ayuso, Hilley, Mateo Jorgensen, Espilmoso eta Abar ere bai.
Italian atzo Abruzzoko giroa amaitu zen eta azkeneko etapan UAE taldeko Pavel Sigakov izan zen garailea, sailkapen nagusian Alexei Lutsenko nagusi eta Frantzian Grand Besançon proban Leni Martinezen garaipen atzo, Unai Iribar euskaldunik onena 21. postuan. Errugbian Pro D2 mailan Miarritzek galdu 28-18 eta 7 Monde Marsaren kontra Espainiako ligan, bihar Altamiran Anpo Ordiziaren txanda Barsaren kontrako izango du igordeko 12etan. Herri Kirolak Zumaian gaur urrezko aizkolariak odieta pilota lekuan arratsaldeko 6etan banakako urrezko txapelketan izango diren aizkolariak Elorriga bigarrena, Josean Etxeberria, Aritz Irazabal, Jose Mari Benito, Suarri Rodríguez, David Naredo, Eloi Kortxero eta Julen Cañamares. Eta binakako aizkolarien txapelketan emakumezko mailan Nerea Ruti eta Male Marretxea eta Irati Astondoa eta Maika Arizai. Kilometro vertikaleko Espainiako txapelketa Abilan Kandeledan eta bertan Oiana Kortazarrek irabazi du bigarren Onditzi Turbe eta laugarren postuan Ainhoa Sanz. Izoz gaineko jokeia kopako lauko finala jakan eta bertan izango da gaur Uarte jakaren kontrako partidua iluntzeko 8:00. Elar gaineko jokeian gaur derbi izango dugu Donostian Zubietan Realak eta Jolaseta jokatuko dute 4:00. Eta amaitu berri da, Efe Ligako neorketa Zubietan, Realak ez du ba aukerarek izan Sporting Huelvaren kontra, puntu banaketa, ban amaitu da leia, beraz Reala, zelkapen nagusian, 8. postuan, 29 punturak. Agortuta kirol tartea, urrengo itzordua, 4:00, Hiru Erregai Mailak kirol tarte zabala, ondezan, arratsaldeon.